sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Vikosi vya Sri Lanka vimetanda katika sehemu kuu za maandamano mjini Colombo, makao makuu ya waandamanaji ambao waliongoza maandamano ya mwezi mzima ya kuipinga serikali. Hatua hiyo inaonekana kama ishara ya rais mpya aliyechaguliwa Ranil Wickremesinghe atakavyoshughulikia waliofanya kampeni ya kumuondoa mtangulizi wake. Mamia ya vikosi na makamanda wa polisi wakiwa na bunduki na vifaa vya kutuliza ghasia walikusanyika nje ya ofisi ya rais katika saa za mapema hii leo ili kuondoa waandamanaji ambao walikuwa wakiondoa mahema yao na kuondoa mabango nje ya lango kuu la kuingia katika ofisi ya rais. Hatua hiyo iliyochukuliwa na polisi imefanyika siku moja baada ya Wickremesinghe kuchaguliwa, ambaye pia waandamanaji walipinga asiapishwe. Matokeo ya ziara ya mke wa rais wa Ukraine Olena Zelensky hapa Washington yanaanza kuonekana, amesema rais Volodymyr Zelensky katika hotuba yake Alhamisi. Rais Zelensky amesema kwamba maseneta wa Marekani waliandika azimio la kutambua vitendo vya Russia nchini Ukraine kuwa ni mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa pendekezo ya azimio, rais Zelensky amesema baraza la seneti la Marekani linashutumu matendo ya rais yaliyofanywa kuwa ni mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Ukraine. Pia limetoa mwito kwa Umoja wa Mataifa, NATO na washirika wa Umoja wa Ulaya kuiunga mkono Ukraine kuzuia vitendo zaidi vya Russia vya mauaji ya kimbari kwa watu wa Ukraine. Vilevile vimetaka kufunguliwa mashitaka na wachunguzi wa kimataifa wa uhalifu kuwajibisha viongozi wa kisiasa wa Russia na wanajeshi kwa uchokozi wa kivita, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wadhibiti wa nuklia wa Japan leo wamepitisha rasmi mpango wa kutoa zaidi ya tani milioni moja za maji yaliyochafuliwa na kinu cha nuklia cha Fukushima kwenye bahari. Mpango huo umetumika serikali na kupitishwa na shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA, lakini shirika linaloendesha kinu cha nuklia TEPCO lazima likubaliane na wanajumuiya wa eneo hilo kabla ya kuanza kwa mpango wake. Mamlaka ya kudhibiti nuklia ya Japan ilipitisha mpango wa TEPCO kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo imeeleza kwamba serikali itahakikisha usalama wa maji pamoja na chochote kitakachotokea na wazi katika kushughulikia. Mifumo ya kupoza kinu iliharibiwa na tsunami iliyosababishwa na tetemeko kubwa la chini ardhi hapo Machi 11, 2011 na kusababisha ajali mbaya zaidi ya nyuklia toka tukio la Chernobyl. Takriban raia watatu wameuawa usiku wa kuamkia leo katika mapigano baina ya wanamgambo mjini Tripoli, kwa mujibu wa taarifa ya idara ya huduma za dharura ya Ijumaa. Mapambano yalianza Alhamisi usiku katika mji wa Enzara, kitongoji chenye wakazi wengi mashariki mwa Tripoli, baina ya vikosi vya Al-Rada na vile vya kimapinduzi vya Tripoli. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, yalikwenda mpaka za mapema Ijumaa kabla ya kusambaa katika maeneo mengine. Raia watatu waliuawa na wawili kujeruhiwa, kwa mujibu wa Osama Ali kutoka idara ya huduma ya magari ya wagonjwa pale Ponge ya televisheni ya Al-Ahra, na kuongeza kusema kwamba watu hao walipelekwa katika hospitali ya Tripoli. Wanafunzi sita walikwama kutokana na mapigano katika mabweni ya wanafunzi mpaka pale walipotolewa na idara ya huduma za dharura, Ali alisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana Idi Ligongo katika jukwaa la wanahabari. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Habari za wakati huu, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika jukwaa la wanahabari, ambapo leo kuna masuala kama manne ama matano hivi tutakayozungumza, tukiangazia yaliyojiri kwa wiki hii, ambapo tutaangalia mkutano wa leo uliofanyika jijini Arusha nchini Tanzania, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo viongozi wa mataifa ya ambayo ni wanachama wa jumuiya hiyo walikutana. Halikadhalika tutaangalia mkutano wa juma hili wa rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na wenzake wa Iran Ibrahim Raisi pamoja na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambao walikutana kujadili masuala mengi yanayokumba katika ushirika wao. Hasa tutakaloliangalia ni namna Russia ambayo imeeleza kwamba iko tayari kuachia njia ili shehena ya nafaka iliyokwama katika bandari za Ukraine kuweza kufika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Lakini wiki hii vile vile tumeshuhudia kuapishwa kwa rais mpya wa taifa la Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ambaye ameapishwa hapo jana Alhamisi kuliongoza taifa ambalo limepitia misukosuko mingi ya kiuchumi. Basi leo katika matangazo yetu haya tutakuwa na wanahabari kutoka nchini Kenya. Tunaye bwana Joseph Njane na Mike Nyanguoka, ambao watazungumzia masuala haya tukijadili kwa jicho la wanahabari. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika jukwaa hili la wanahabari kama nilivyokueleza katika utangulizi. Na moja kwa moja tunaanzia jijini Arusha nchini Tanzania, ambako ndiko makao makuu ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yanakopatikana. Siku ya leo wakuu wa mataifa wanachama wa jumuiya hii wamekutana kujadili masuala mengi yanayohusu jumuiya hiyo. Jumuiya ambayo hivi sasa naweza nikasema inakumbwa na changamoto nyingi za migogoro baina ya wanachama, lakini migogoro ya ndani ya mataifa hayo wanachama, hasa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa ni taifa jipya kabisa mwanachama, ambalo sasa kulingana na ule mkataba wa Afrika Mashariki imeanza rasmi kuchukua ama kufaidika na manufaa yote ambayo yanapatikana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukianza sasa, ndugu zangu wanahabari, hapa tukianza na bwana Mike, nini ambacho unakiona kipo kwenye hii Jumuiya ya Afrika Mashariki? Tumegusia tu changamoto hizo, lakini hawa viongozi wamekutana hii leo, nini ambacho unaona kwamba bado ni swala ambalo linafikirisha Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Ukitazama, shukrani sana kwa kunishirikisha katika kipindi. Ukitazama na kusikiliza yale yaliyokuwa kiendelea pale katika jiji la Arusha, ni kwamba kidogo hata yale masuala ambayo tulitarajia yaweze kujadiliwa bado haijaanza kujadiliwa. Zaidi ni kwamba wameangalia jinsi ya kufanikisha lile soko la pamoja, East African Community Common Market, na walianza na mkutano wa mawaziri wa baraza la mawaziri, ambao ama mawaziri kutoka Afrika Mashariki wakiongozwa na waziri wa viwanda nchini Kenya Betty Maina, na pia kuwashirikisha washikadau wa binafsi ambao ni pamoja na ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa benki ya Equity James Mwangi. Kwa hivyo nafikiria bado hawajaingia katika masuala ya kiusalama, bado katika masuala ya kiuchumi, jinsi ya kuwafanya wale wakazi wa eneo hili la Afrika Mashariki kunufaika na ule muungano wa Afrika Mashariki kupitia mzunguko wa bidhaa, mzunguko wa binadamu, mzunguko wa rasilimali, pamoja na utoaji huduma bila mipaka.
Kwa upande wa mwanahabari mwenzangu bwana Joseph Njani, nini kile ambacho unakiona kwa jicho lako wewe la wanahabari kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki, ambapo viongozi hao wamekutana, lakini bado wananchi wanaeleza kuna changamoto nyingi sana ambazo zinakumba jumuiya hii na kuleta ile hali kwa namna moja ama nyingine ya kuashiria kwamba jumuiya ipo madhubuti kabisa?
Naam, asante sana mwenzangu kutoka kule Marekani, na asante sana kwa kunishirikisha katika mahojiano hayo. Bila shaka ni mkutano ambao wengi wanatarajia kwamba utakuwa ukiangazia nyingi za changamoto ambazo zimekuwa zikikabili eneo hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki, kando na swala la usalama, kwa sababu kumekuwa masuala mengi ya changamoto, ikiwa ni ule mgogoro kati ya taifa la Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile wanachama huo. Kuna masuala mengi ya kuwa na itifaki ya soko huria na unafuu wa kufanya biashara ambao wa kwa hivi siku za hivi karibuni kumekuwa na malalamishi miongoni mwa wanachama, na vile vile utakumbuka kwamba swala hilo limekuwa likishinikizwa zaidi na nchi wanachama, na hasa mwenyekiti wa jumuiya hiyo ambaye pia ni rais wa taifa la Kenya, Uhuru Kenyatta. Na kwa hivyo, kwa sababu kumekuwa mito ya kutoa ama kuhakikisha kwamba kila nchi wanachama wanahakikisha wanajitahidi katika kutatua changamoto ambazo moja kwa moja zimekuwa ni sababu ya mkwamo wa kuwafikia soko la pamoja hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo hayo yote yatakuwa yakisubiriwa kuhakikisha kwamba ama kubaini wapo yataweza kuimarisha ule uhusiano kati ya wanachama, nchi wanachama mataifa hayo, japo hayo yote yatakuwa kubainika baada tu ya mkutano huo wa siku mbili hapo kesho. Vile vile, kando na hilo, biashara itakuwa inaimarishwa kutokana na uzinduzi ambao unatarajiwa kati ya mataifa haya, na hasa tukiangazia taifa la Kenya na vile vile taifa la Tanzania, hasa barabara ambayo inatarajiwa kuweza kuzinduliwa na kufanikisha biashara kati, hasa usafirishaji wa bidhaa kati ya mataifa haya mawili. Kwa hivyo masuala ni mengi zaidi.
Asanteni sana kwa maelezo hayo. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee Ulaya na Mashariki ya Kati kiujumla, ambapo wiki hii rais wa Russia Vladimir Putin alikutana na wenzake wa Iran, Ibrahim Raisi, pamoja na mwenzake mwingine wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kwa siku za hivi karibuni wanaonekana kama ni washirika, wakati dunia ikiendelea kugawanyika katika pande mbili za magharibi, halikadhalika mashariki, na wakati huu ambapo vita vya Russia na Ukraine vikiendelea, bado dunia inaendelea kushuhudia upungufu wa chakula katika sehemu mbalimbali, hasa zao ama nafaka ya ngano. Kwa namna moja ama nyingine, mataifa ambayo yamekuwa yakitegemea ngano kutoka Ukraine na Russia bado wamekumbwa na hali mbaya, Russia yenyewe nafaka yake ikiwekwa vikwazo, lakini wakati huo huo ngano ya Ukraine yenyewe ikiwa na utata wa kutoka katika bandari mbalimbali kwa sababu ya Russia kuzuia lile lango la kuwezesha meli kuingia na kutoka katika bandari za Ukraine. Sasa tumeona rais Vladimir Putin ameweka bayana kabisa kwamba yuko tayari kuachia safari za meli kuingia na kutoka katika bandari mbalimbali za Ukraine kufanyika ili kuondoa ile nafaka hasa ya ngano, lakini ameweka masharti kwamba yeye anataka vile vile aondolewe vikwazo katika ngano yake. Je, tunaona hili swala lina utatuzi wowote kwa nafasi, kwa kuangalia kwamba sisi wanahabari tumekuwa tukifuatilia haya mambo? Labda tukianza na Mike, nini ambacho unakiona hapa?
Nafikiria kwamba ni hatua nzuri tu, kwa sababu chochote kile ambacho kitafikiwa lazima kianze katika sehemu fulani. Kwa hivyo katika tu kuamua kwamba anaweza kukutana na kuzungumza ni ishara nzuri, ishara nzuri kwamba inawezekana kukawa na suluhu. Na nafikiria pia Vladimir Putin anatumia nafasi yake vizuri. Anasema kwamba hili niwapatie hiki, lazima mnipe hiki. Na katika taarifa zile ambazo nimeziona katika hivi punde zaidi ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Çavuşoğlu anasema kwamba haya mazungumzo yako karibu kuzaa matunda. Kwa hivyo ni kwamba kuna masuala tu machache ambayo yanaleta shida hapa na pale, na wataafikiana kuhusu jinsi ya kuruhusu kurejesha usafirishaji wa nafaka kupitia bahari. Kwa hivyo kutokana na taarifa yake, bila shaka nafikiria kwamba kuna matumaini, na haya matumaini ni kwa sababu kwanza tayari wameshakubali kwamba wanaweza kuzungumza kuhusu zile changamoto zilizopo, na haya mataifa yote yanategemeana kwa njia moja ama nyingine. Ni sababu Putin anasema kwamba naweza kuachilia hiki, lakini nami vile vile niendelee vikwazo hivi kwa sababu ya kule kutegemeana.
Vipi kwa upande wa Joseph, hili unalionaje wewe?
Na nadhani hapa ni kile Waingereza wanasema kwamba ni interest, kwani kwamba taifa lote lile lazima liweze kuhakikisha kwamba serikali yote ile inahakikisha kwamba maslahi ya taifa lake ama vile vile wananchi wake yanazingatiwa katika maafikiano yote yale, kwa sababu utakuta kwamba wote hao wanalenga masuala fulani, kunufaika na masuala fulani, na ndio maana unaona kwamba kila upande unajaribu kuhakikisha kwamba maslahi yake yanazingatiwa, pengine kwa kulegeza baadhi ya masharti, upande ule mwingine nao ukishinikizwa kuweza kulegeza baadhi ya masharti, yote hayo kwa manufaa ya nchi wanachama. Na ndio maana Urusi kwa upande wao wanahisi kwamba kupitia Rais Putin kwamba itakuwa ni vema iwapo masharti upande ule mwingine yataweza kulegezwa, ndipo sasa wananchi wangu ama wananchi wake wale Warusi waweze kunufaika na masuala mbalimbali. Lakini upande mwingine vile vile kuna suala la kuhakikisha kwamba kuna ule mshikamano ile siku za baadaye utakuja kuweza kuzaa matunda zaidi, na mshikamano huo ndio wanajaribu kuleta pamoja katika juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba suala fulani linafanikishwa. Hatuwezi tukajua zaidi kuhusu walichowafikia, kwa sababu hayo yote pengine ni masuala ya kijuujuu ambayo wameweza kuweka wazi tu kufurahisha kila pande, ama kila pande ikijaribu kufurahisha walio nyuma yake, hapa nikizungumzia wananchi. Lakini huenda kuna masuala fiche ambayo hayakuweza kuwekwa wazi, ambayo huenda tukafahamu hapo baadaye. Lakini cha muhimu zaidi hapa ni kila upande kuvutia upande wake na kuhakikisha kwamba maslahi yake yanafikiwa kwa kulegeza masharti na kutazama mwenzao pengine ni kipi ambacho atakuwa akilegeza kwa manufaa ya taifa hili. Hivyo hayote kimuktasari pengine ni nilivyosema, kuna lengo fulani wanashinikiza, lakini muhimu zaidi ni manufaa katika nchi wanachama.
Naam, basi msikilizaji, kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza jukwaa la wanahabari, ambapo hii leo tunaangalia masuala mengi tu ambayo yamejichomoza kwa juma hili, na tunaye Joseph Unjane, mwanahabari huyu vilevile Mike Nyangoka. Kwa hiyo tunakuomba uendelee kuwa nasi tukiangazia yale masuala muhimu ya kidunia ambayo yamegonga vichwa vya habari. Moja kwa moja tuelekee nchini Sri Lanka, ambako tunashuhudia wiki hii kuchaguliwa na kuapishwa rais mpya wa Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ambaye anachukua nafasi ya rais aliyekimbia nchi Gotabaya Rajapaksa, ambaye alikabiliwa na maandamano makubwa ambayo hajawahi kushuhudiwa, wananchi wa taifa hilo wakilalamika ugumu wa maisha, ambapo kutokana na nchi kushindwa ama kuishiwa na fedha za kigeni, ilishindwa kununua vyakula, mafuta, na kusababisha hali kuwa mbaya kabisa, huku rais huyo akishutumiwa kwa ubadhirifu mkubwa katika taifa hilo la Sri Lanka. Je, swali kubwa, kuja kwa rais mpya kutaondoa swala hili? Tuanze na Joseph, kipi ambacho unakiona kwenye hili?
Nadhani mjongo rais huyo mpya atakuwa na kibarua kigumu zaidi, kwa sababu anachukua usukani wakati anakabiliwa na changamoto ya kufufua uchumi wa nchi hiyo na kurudisha hali ya utulivu baada ya raia kuandamana kwa miezi kadhaa. Kwa sababu hapa nadhani kwamba atakuwa anakabiliwa na kibarua kigumu, kwa sababu hapa mwanzo kabisa kuwatuliza wale wananchi ambao walikuwa na ghadhabu, ghadhabu ambayo matokeo yake tuliona kwamba ni kuweza kuponyoka ama kuweza kutoroka taifa hilo kwa rais aliyekuwa katika taifa hilo. Na vile vile tunaona kwamba kuna changamoto ambayo iliwapa ule msukumo wa kuweza kuandaa maandamano, changamoto ya kuweza kulalamikia pengine ile hali ngumu ya kiuchumi katika taifa hilo la Sri Lanka. Kwa hivyo japo aliweza kuibuka na ushindi wa kura zaidi dhidi ya mpinzani wake, nadhani kibarua kigumu kitakuwa kukwea mlima huu. Mlima huu ni wananchi wenyewe wa taifa hili la Sri Lanka, na nafasi ni finyu zaidi ya kuweza kuziba mwanya uliopo kwa sasa kati ya rais ambaye alikuwepo pamoja na rais huyu mpya, kwamba ile imani iliyokuwepo, je, mikakati ipi itatumiwa kuweza kuziba mwanya huo wa kuweza kuwa na imani na uongozi jipya, na vile vile kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yanazingatiwa kikamilifu, kwa sababu ni kana kwamba ni shule ya chekechea kwamba yale masuala ambayo wamekuwa kushinikiza yanafaa kuchukua hatua moja hadi nyingine, hatua kwa hatua, lakini wananchi tumekuwa tukiona kwamba hawana ile subra ya kusubiri kuona mabadiliko yakichukua hatua hizo zote, kwa sababu wamekuwa kushinikiza mabadiliko ya haraka. Kwa hivyo kibarua kitakuwa ni kuonyesha ile imani, kuambia wananchi mabadiliko ndiyo yatakuja, lakini yatachukua muda mrefu kuweza kuwafikia hilo.
Naam, tukija kwa Joseph kwa Mike, maanake Joseph umetoka kumaliza kuzungumza hapa. Mike, kile ambacho unakiona kwenye taifa hili la Sri Lanka kwa mazingira yaliyopo, bado hali ya kiuchumi iko pale pale, kuna kiongozi mpya, unadhani hili linaweza likatuliza ile mshawasha wa wananchi ambao wamekuwa wakitaka kuona mabadiliko yanafanyika? Maanake hili si jambo la siku moja.
Alivyosema mwenzangu Joseph Njane ni kwamba changamoto iko, na hii changamoto si kitu cha kuwazia, ni kitu ambacho tayari kinaonekana. Wale wakazi, wale wananchi yani, ambao wanaandamana bado hawajaacha kuandamana, na pia tayari washatoa hisia zao kuhusu uteuzi wa huyo Rani Wickremasinghe ambaye ameapishwa leo hii, ya kwamba hawakubaliani kwamba bunge linaweza kuwachagulia kiongozi. Kumbuka achaguliwa na wabunge 134, lakini wao wanasema kwamba kiongozi anafaa achaguliwe na raia. Kwa hivyo wanasema kwamba bado ni kama hawajaridhika, na katika kufanikisha chochote kile ukiwa kiongozi, lazima ikiwa umeingia katika mazingira haya ya vuta nikuvute, lazima kuwe na uunguaji mkono kutoka kwa wale waliomsukuma aliyekuwapo nje, na hao ni wananchi. Kwa hivyo wale wananchi ikiwa bado hawajakuunga mkono, hizo changamoto lazima zitakuwapo. Kwa hivyo lazima atafute njia, atumie pengine uzoefu wake wa kisiasa, sababu ashakuwa waziri mkuu mara sita, na ni mtu ambaye ana roho ya siasa. Atumie uzoefu wake wa kisiasa kwanza kuwatuliza wananchi, wakisha muunga mkono aweze kuanza kuweka zile hatua za kulikomboa lile taifa. Lakini sasa hapa pia yeye ana, kwa lugha kimombo, opportunity, yani nafasi nzuri, kwa sababu amepata taifa likiwa chini kabisa. Kwa hivyo ukipata taifa likiwa chini kabisa, njia pekee ni kwenda juu. Kwa hivyo chochote atakachoweza kufanya kitaweza kuinua taifa lile kutoka lilipo kwa sasa. Kwa hivyo nafikiria ana nafasi nzuri, lakini nafasi hiyo lazima ianze kwa kutafuta uungwaji mkono kwa wale wananchi ambao kufikia sasa tayari wanalalamika ya kwamba bado hawajaridhika na yale mabadiliko ambayo yamefanywa. Kwa hivyo ni yeye aweze kujua atakavyotumia uzoefu wake pamoja na wale wenzake katika bunge ili kuanza kutuliza joto. Tayari amesema kwamba atawakabili wanaozua vurugu na kuacha wanaoandamana kwa amani. Lakini zaidi ni kwamba lazima wale waandamanaji waache kuandamana, ndipo aanze kazi kwa mazingira ambayo yanaweza kumsaidia yeye kuafikia ndoto zake.
Asante sana. Na tumalizie basi kwa kuangalia hizi dakika chache zilizobaki, mashindano ya riadha ya dunia ambayo yamekuwa yakifanyika kule Eugene hapa Marekani. Na tunaona kwamba mpaka hali jinsi ilivyo, kama vile mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamesuasua kwa mwaka huu, Ethiopia yenyewe ikionyesha ubabe kuchukua katika nafasi ambazo zimekuwa zikitawaliwa na taifa la Kenya. Kulikoni? Tukianza na Mike.
Ni si matokeo mazuri, bila shaka si matokeo mazuri katika zile mbio ambazo sisi wa Kenya tulikuwa tunazitawala, mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa wanaume, kwa wanawake tulikuwa pia tunapata medali katika mbio nyingine 1500, mita 10000, mita 5000 kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hivyo mwaka huu kidogo hatujafanya vizuri. Nafikiria pengine maandalizi yako mazuri, pengine ule zile hatua za kuwakuza wanariadha wachanga ili waweze kuchukua nafasi ya wale ambao wanastaafu, pengine hazijafuatwa inavyostahili. Pengine haikuwa unasema haikuwa siku yetu ama haukuwa mwaka wetu. Kwa hivyo Kenya hasa inajulikana zaidi katika mbio hizo, na haijafanya vizuri. Mataifa mengine kama Tanzania pengine hayategemei sana. Uganda pia imepata medali kadhaa, kwa hivyo hawategemei sana. Lakini Kenya inaangaliwa na dunia yote, na kwa kweli mwaka huu mambo hayajakuwa mazuri.
Vipi mwanahabari mwenzangu Joseph, kile ambacho umekiona kwenye mashindano haya ya dunia ya riadha?
Kwa kweli ni kwamba taifa hili la Kenya na hata katika mataifa ya dunia Afrika Mashariki hayajakuwa yakifanya vyema katika mashindano hayo ambayo yamekuwa kufanyika katika taifa hilo la Marekani, kwa sababu utaangalia kwamba taifa hili la Kenya limekuwa kama kioo cha Afrika Mashariki katika fani ya riadha, kwa sababu utakuta kwamba sana sana huwa wanafuatana unyo kwa unyo na taifa hilo la Marekani. Lakini utaangalia kwamba hasa ukiangalia katika jedwali, taifa la Ethiopia ni kana kwamba linaweza kuchukua nafasi hiyo, kwa sababu wakati huu lina la pili kwa jumla ya medali 8, 3 za dhahabu, 4 za fedha pamoja na moja ile wanasema ni ya shaba, kumaanisha kwamba ukilinganisha na Kenya ambayo sasa hivi iko katika nafasi ya 4 kwa medali moja ya dhahabu, 3 za fedha na 2 za shaba, kijumla 6, ni kumaanisha kwamba taifa hili la Kenya limevuta ama limesalia nyuma katika riadha hizo kulinganisha na miaka ya hapo awali, kwa sababu utakuta kwamba mataifa kama vile Ethiopia kuweza kuipiku ni ishara tosha kwamba kuna maswali mengi ambayo pengine maafisa wanahusika, maafisa katika sekta ya riadha chini ya wizara ya michezo, watakuwa na majibu mengi ambayo watastahili kujibu kutoka maswali ambayo yatakuwa yakiibuliwa baada ya hayo yote. Alivyosema mwenzangu hapo Nyagoka ni kwamba huenda ni maandalizi duni, huenda hakuja kuwa na ule mpito kwanza kwamba kuweza kuandaa wale wanariadha chipukizi ambao ni wanariadha ambao pengine huenda wakaziba moyo, ambao utakuwa ukiachwa na wanariadha ambao utakuwa kistaafu, pengine wengine walitumia muda mwingi zaidi kuweza kujiandaa kwa mashindano ya dunia ya madola yanayotarajiwa, na pengine huenda ni swala ambalo hatuwezi tukajua zaidi, ambalo pengine waandalizi na hasa wizara ya michezo na serikali kwa ujumla itakuwa ikitujua zaidi, na pengine ni kule kuwatia motisha wanariadha wa Kenya ndiko kuweza kuchangia hayo yote, kwa sababu utakuta kwamba wamekuwa kitamba zaidi katika michezo mbalimbali, hasa katika mchezo huu wa kuruka maji na viunzi, ndio za mita 3000 ambazo Kenya imekuwa ikitawala kwa miaka mingi. Tumeona kwamba kina dada wamekuwa kirejea nyuma, kwa sababu hakuja kuwa nishani hata moja katika mbio ambazo ziliweza kusudiwa saa chache zilizopita, na vile vile upande wanaume ndio kama vile 1500 tumefanya vibaya zaidi, na ni ishara tosha kwamba sasa hivi kunafaa kuwa na mwamko mpya na kuweza kutazama kwa jicho la karibu zaidi ama jirani kama vile taifa la Uganda, ambalo tumekuwa tukiona kwamba vile vile kando na Ethiopia limekuwa likikifuza zaidi, kwa sababu japo wako katika nafasi ya 8, lakini huenda ni tisho kubwa kwa taifa hili la Kenya, na hasa tukiangazia jinsi ilivyotia fora ama iliweza kupata nishani zaidi. Lakini zaidi ni taifa la Ethiopia ambalo litatikisa Kenya, lakini matumaini hayajafia, hayayeyuka kwa sababu kuna mashindano ya mbio za madola, na vile vile tukijiandaa katika mashindano ya Olimpiki, haya yote yatakuwa kiangazio iwapo Kenya itaweza kuwa mkatena ama itaendelea kufikia katika mashindano haya ya riadha.
Asante sana Joseph Njane, hali kadhalika asante sana Mike Nyagoka kwa kukubali leo kuwa nasi katika hili jukwaa la wanahabari, tukiangalia masuala hayo manne makubwa ambayo yanafikirisha ulimwengu, lakini vile vile yanatafakarisha katika medani za michezo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, niseme shukrani msikilizaji wangu kwa kuwa nami, na tukutane tena wiki ijayo siku ya Ijumaa kama leo katika sehemu nyingine ya jukwaa la wanahabari, tukiangalia masuala muhimu ya kidunia. Shukrani kwa kuwa nami.